Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A segunda tiroliña máis longa de Europa dun quilómetro de lonxitude podería colocarse no espazo natural protexido dos canóns do Sil. Esta infraestructura, apoiada polas deputacións provinciais de Lugo e de Ourense e tamén polos concellos de Monforte de Lemos e Castro Caldelas, uniría dous miradores que se atopan a un lado e o outro do río Sil, o mirador de Duque e o de Matacas. Pero o proxecto xa suscitou críticas por parte de entidades ecoloxistas. Falamos hoxe cun membro da Xunta Directiva da Sociedade Galega de Ornitoloxía para coñecer cales son os impactos que podería crear esta tiroliña na contorna natural do río Sil. Xosé Manuel Martínez Mariño, moi boas.
Hola, moi boas tardes.
Parece ser que xa en 1999 se proxectaba por parte das deputacións de Lugo de Ourense unha infraestructura similar por riba do río Sil co respaldo de turismo da Xunta, pero daquela, desde aquela nada máis se soubo ata agora. A tiroliña, como sabemos, é un cabo que se coloca nun extremo e noutro por riba do río, polo que se colgan as persoas como acción de divertimento. Por de agora non existe un documento público deste proxecto actual, pero a idea xa foi expresada nos medios polos organismos provinciais. Desde a Sociedade Galega de Ornitoloxía mantedes que esta tiroliña é incompatible coa preservación dos valores naturais da zona. Contanos por qué.
Un dos principales motivos polo que nos opoñamos é polo impacto paisaxístico dunha instalación deste tipo. O paisaxe é o que é o reclamo número un para a xente o visitar este espacio natural. O sea, quen coñeza, quen teña a fortuna de coñecer os cañóns do Sil e a Ribeira Sacra en su conxunto, pois claramente sabe que o valor da paisaxe é o principal valor a conservar. E un cable dun extremo a outro, un dos puntos con moitos valores naturais que a continuación comentarei, como son o extremo en Castro Caldelas da Pena de Matacas, onde se pretende ubicar esa tiroliña, pois lóxicamente non é o sitio, impacta visualmente, impacta a paisaxe, e ese é un algo que nos entendemos que xa de por sí pois debía entenderse que non é unha infraestructura que poda supor un reforzamento dos valores dos cañones do Sil, ¿no?
Ademais do paisaxístico, cales serían os outros impactos?
Pois está o ambiental, lóxicamente, o sea, hai unha serie de especies verrupícolas asociadas ás formacións de rochedos, en particular especies, algunhas delas dentro do catálogo de especies amenazadas de Galicia, como son o bufo real, o falcón peregrín ou incluso a águia real, que habitan estas zonas máis de maior por unha parte pues, soidade respecto a presencia de público, eses cortaos rochosos pues, máis inaccesibles, que si ya chegamos unha instalación deste tipo, ainda que sea nun extremo dos cortaos, pues o que estaremos facendo é ahuyentar a fauna e pondo en peligro pues, a presencia de especies que están, como digo, protegidas, ¿no?
Uh-huh. Podríamos pensar que unha tiroliña por sí só apenas xera impacto, trátase dunha corda, dun cabo que cruza dun lado ao outro do río, pero o impacto non só viría xerado, dicides, pola colocación dese cabo, senón que falades de infraestructuras asociadas e tamén do impacto derivado do seu uso.
Sí, está claro que o cabo en sí, pues, frente a unha liña de alta tensión, que son varios cabos e con varios soportes, pues, ten un menor impacto, pero bueno, por ese cabo pues, se deslizarían persoas. Se un está vendo un paisaxe cunha beleza natural polos cañóns e incluso beleza antrópica polos ocalcos das plantacións dos viñedos nesas zonas, estar cruzando unha persoa polo aire dun lado para outro pues, non é un impacto visual. E logo, pues, como digo, pues, sí, aí lóxicamente a fauna, as aves están voando, ese cable o esas personas pues pueden molestar, y el impacto mayor siempre sería pues a presencia en los puntos de arranque, sobre todo en la zona de Matacás, porque la zona da Ribeira de Lugo creo é un punto de no entorno dos socalcos de con viñedos, pero na parte de Castro Caldelas pues é unha pena, un mirador precioso, un mirador pues onde digo pues que arranca unha liña de uns 200 metros de cortado virxen, onde hai especies protegidas e onde poden pues afectar pues a propia instalación e a propia presencia masiva de máis personas do habitual, ¿no?
Falades de impactos sobre especies de aves protexidas incluídas no catálogo de especies ameazadas, como por exemplo a águia real, o bufó real, o boitre branco, a gata fornela ou a tartaraña cincenta. Algúnas destas especies crían e aniñan no lugar no que se pretende colocar esta tiroliña.
Algúnas delas sí, outras son visitantes ocasionais ou máis ou menos permanentes, pero en calquera caso pues son especies que lle dan valor aos cañóns do Sil, son hábitats pouco frecuentes en Galicia, como é un pouco frecuente pues un camión como cañón do Sil, e especies que están pues no catálogo de especies protexidas, en particular o bufo real si temos bastante constancia de que está criando, a águia real a mellor non xusto nesa zona, pero potencialmente en zonas aledañas, a zona onde se pretende instalar a tiroliña pues non está dentro dos marxes de protección da cepa dos cañóns do Sil, pero a súa presencia pues nos entendemos que afectaría a estas especies que lle dan un valor á zona. Por outra parte, como decía, os valores en sí do cañón naturais e paisaxísticos entendemos que son o que debe prevalecer, e calquera outra tipo de actividade sempre estaríamos a favor de que a compatibilidade do rural con un turismo sostible pues teña un seu equilibrio, pero bueno, actividades así máis de deportivas, de aventura, que últimamente pues parece que hai un boom de máquinas polo monte, de xente cruzando un cable con outro, ou incluso helicópteros, pues entendemos que non son as ideas máis acertadas para unha zona como esta, non?
Chamadas a atención, ademais, sobre a repercusión negativa que esta tiroliña, este proxecto, podría ter na futura inclusión da Ribeira Sacra na lista de elementos patrimonio da humanidade. Explícanos isto.
Bueno, nos entendemos que se o principal motor da proposta pues son os valores ambientais e paisaxísticos, incluso pues humanos da zona, unha implantación de tipo de deportiva, de aventura, de esto, pues non é compatible con esos argumentos. De momento, isto é unha idea, unha proposta de un proxecto. Pues, entendo que con boa intención, o mellor por parte da mellor das administracións, en canto a pues, poner un aliciente adicional para que a xente visite a Ribeira Sacra de España do Sul, pero aquilo non debería ser un parque de aventura, non debería haber pues percorridos de o fomentar certas actividades deportivas que non teñen ese respeto co medio ambiente, non.
Xosé Manuel Martínez, da Sociedade Galega de Ornitoloxía, é compatible o turismo activo ao deporte de aventura coa preservación dos valores naturais, coa conservación da natureza?
Por suposto que sí que pode ser compatible, non sempre defenderemos esa compatibilidade. A cuestión é que todo ten que ter unha regulación. Isto é moi básico, o sea, unha persona correndo por un sendeiro próximo ao cañón do Sil, pues non ten ningún impacto. 100.000 personas correndo, sí teñen un impacto. Increíblemente, as zonas de máximo interés natural, muitas veces os políticos pensan que solo son boas porque si va cada vez máis xente. Pois non, porque o valor natural da zona pode ter unha liña regresiva total si ese número de asistentes excede o que un regulamento pues considera lógico. Y bueno, y este tipo de temas pues son cada vez a verdade pues máis preocupantes no entorno ambiental galego.
Xosé Manuel Martínez, moitas grazas.
Moitas gracias.